Serok Veziri Türkiye Binali Yıldırım ji sefera Amerikayê vegeriya. Piştî keşeya vîzeya cara yekê ye ku rayederek dewleta Türkiye diçe Amerikayê. Binali Yıldırım beriya vegere li ser pirsên rojnamevanan di derbarê hevdîtinên xwe ên Amerikayê agahiyan da. Wî behsa civîna bi alîkarê serokê dewleta yekbûyî Amerikayê Chris Spencer jî kir. Binali Yıldırım got, di hevdîtinê de em li ser mijarên sereke ên welatê xwe rawestiyan. Her wisa li ser mijarên herêmî jî em axivîn. Me biryar da ku em ê hewl bidin, ji neha û şûnda têkiliyên xwe baştir bikin û bi pêş bixin. Serokwezîrê Tirkiyê li konsolosxaneya New Yorkê bi nûnerên civakên Tirk re jî civînekî çêkir. Binali Yıldırım ji bo radestkirina Gülen û mijara YPG û PYD jî wiha axivî. Çi divê me got, hêvî û bendewariyên xwe me anî ziman. Bersivek neynî ji boy me nehatayîn. Ew hay ji hesasiyetên me hene û dizanin ku ev mijar ji bo me çendîn girîng e. Em ê ji niha û şûn da bişopînin û li gorî wê pengavan bavêjin. Serokwezîrê Tirkiyê Binali Yıldırım diyar kir, armanca wan ew e başkirin û pêşxistina têkiliyan e, ne ku têkiliyan xirabtir bikin. Wî anî ziman têkiliyên xirab feyde nade her du aliyan jî. Wî got, feyda başkirina têkiliyan hem ji Tirkiyê hem ji Amerîkayê re heye. Ji ber vê yekê em ê xebatê xwe li ser rojeva erênî berdewam bikin. Ji aliyedinê, li gorî nûçeyek ku di rojên dawî de di medyayê de belav dibe, tê îdiakirin, ji bo radestkirina Gulen Tirkiyê teklîf kiriye dikarin 15 milyon dolar gorê şêwirmên de berê yê ewlehiya netewî a qesra spî Michael Flynn. Ev nûçe weke çapkanî rojnameya Wall Street Journalî nîşan dide. Li gorî nûçeyê rojname îdiakiriye dozgerê taybet Robert Mueller ku neha lêkolînek taybet dike li ser bandora Rûsya di hilbijartina Amerîkayê de bi taybetî li ser vê mijarê jî sekiniye û lêkolînan dike. Rojname di nûçeyê de îdia dike ku Tirkiye 15 milyon dolar pere teklîf kiriye gurê Michael Flynn ku Fethullah Gülen bi operasyonek taybet teslimî Tirkiyeyê bikin û Gülen li grava Îmralê li gel Abdullah Öcalan têxin zindanê. Her wisa di heman nûçeyê de tê îdiakirin, derfetên serbestperdana Reza Zerab jî hatiye axaftin. Li gorî nûçeyê di civînê de Zavê Erdogan wezîr Berat Albayrak jî amade bûye. Lê avukatên Flynn nûçeyê weka derewek reş binav kirin û îdiayê qebûl nekirin. Dejadiye dinêval Tirkiyê li du civê nûçeyê hin daxuyeniyek jî nehatiye dayîn. Xecîcan Farqîn, Deng Amerîka, Amed.